galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada wararka v o a idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasaha bisha diisembar ee sanadka waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah iskahorimaad maanta ka dhacay magaalada boosaaso kadib khilaafkii ka dhashay xilka qaadistii taliyaha b s f.
dowladda puntland waxay muddo bil ah u dulqaadanaysay oo waanwaan ka waday amardiidada ay sameeyeen kooxdaas. waxaan u sheegaynaa shacabka reer boosaasood dowladdu wax badan bay duqaadatay, wax badan bay waanwaan iyo nabad hawshaas ka gashay. waxaa bilaabay xabad inay dadka xabadayaan, hubiyo la dhacaan kooxdii amardiidka ahaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa falanqayn ku saabsan doorashada Soomaaliya.
tallaabada ra-iisul wasaaraha uu qaaday dabcan waxay ka dhalatay sida ay u maareeyeen guddiga xalinta khilaafaadka, kursigii galmudug lagu doortay ee muranka ka dhashay. taasay u badan tahay ra-iisul wasaarahana la sheegay inuu rabay in habka loo maray uu aaminsanaa inay khaldaneen, sidaas darteedna dib loogu laabto doorashadaas oo kale.
qodobadaas iyo warbixinno kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. dagaal xoggan ayaa maanta ka dhacay magaalada boosaaso, kaasi oo u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee b s f, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. dagaalka ayaa ka bilaabmay saaka agagaarka xarunta unuga b s f, waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqayn. dagaalkan ayaa imanaya kadib muran toddobaadyo u dhexeeyey maamulka puntland iyo taliska b s f, kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu xilkii ka qaaday taliyaha ciidanka b s f sareeyo guuto maxamuud cismaan diyaano 24 November. taliyaha ayaa diiday xilka qaadistiisa, taasi oo keentay is-horfadhi ka bilowda magaalada boosaaso. ma jirto wax dhimasha oo ilaaya hadda lasoo sheegay, balse waxaa lasoo tabinayaa in ay jiraan tiro dhaawaca. xaaladda magaalada ayaa kacsan. goobjoogayaal ayaa u sheegay idaacadda v o a in xalay ay xiisadani bilaabantay saakan isku bedeshay gacan ka hadal. saraakiisha xuutiyiinta ee gacanta ku haya caasimada yemen ee sanca ayaa sheegay in ay joogsadeen duulimaadyadii diyaaradaha gargaarka ee ka degayay garoonka diyaaradaha ee sanca. xuutiyiinta ayaa sheegay in arrintan ay sabab u tahay duqaymo ay garoonka la beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira xuutiyiinta. isbahaysiga ayaa xalay sheegay inay duqeeyeen goobo ay militari ahaan u adeegsanayeen xuutiyiintu, waxaana goobahaasi ka mid ahaa garoonka diyaaradaha ee sanca. isbahaysiga ayaa sheegay inay duqeynta ka hor ka codsadeen dadka rayidka ah inay ka fogaadaan garoonka diyaaradaha ee magaalada sanca. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku baaqday in la baajiyo xafladaha loogu dabaaldegaya ciidda masiixiga iyo soo dhoweynta sanadka cusub oo meelo badan oo caalamka ah lagu qabto. ujeeddada baaqa w h o ayaa salka ku haya faafitaanka nooca cusub ee covid 19. agaasimaha w h o tedros gebreyesus ayaa saxaafadda u sheegay in xafladaha iyo isku imaatinka oo la baajiyo lagu badbaadin karayo nolosha dadka. noocan cusub ee covid 19 ee omicron ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ay sheegtay inuu ku fidayo xawli ka dheeraynaya kii ka horreeyay ee delta. dalalka faransiiska iyo jarmalka ayaa soo rogay sharciyo cusub oo xakamaynaya dhoofka iyo isku socodka dadka. sidoo kale dalka holland ayaa soo rogay xayiraado cusub inta lagu jiro xilliyada ciidaha krismaska iyo sanadka cusub. saraakiisha caafimaadka ee maraykankuna waxa ay sheegeen in nooca cusub ee cudurka covid 19 ee omicron uu hadda ka dheereeyay nooca delta ee ahaa kan ugu badan ee ay u dhimanayeen ama isbitaalada loo geynayay dadka maraykanka ah bilihii u dambeeyey. xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada maraykanka ee c d c ayaa isniintii sheegtay in 70% kiisaska la diiwaangeliyay toddobaadkii hore ay noqdeen nooca omicron ee cudurkaasi covid 19. gobolka new york, gobollada koonfur bari, kuwa warshadaha caanka ku ah ee galbeedka dhexe iyo weliba gobollada ku yaala badda pacifica ee dalkan maraykanka ayay wararku sheegayaan in dadka laga helay covid 19 ay 90% ahaayeen nooca cusub. saraakiisha caafimaadku waxa ay ka digeen in kiisaska ay cirka isku sii shareeri karaan marka la gaaro fasaxa ciidda masiixiga ee dhammaadka bishan Diisembar ama wixii ka dambeeya. Sidoo kale dadweynaha ayaa loogu baaqay in ay baajiyaan safarada iyo in ay ka caaganaadaan goobaha la isugu yimaado. Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Sidaad wararkaba ku maqlayseen, dagaal xoogan ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso kaasi oo u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee BSF sida ay goob joogayaal u sheegeen idaacadda VOA. Dagaalkan ayaa ka bilaabmay saaka agagaarka xarunta unuga BSF waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqeyn. Dagaalkan ayaa imanaya kadib muran toddobaadyo u dhexeeyay maamulka Puntland iyo taliska BSF kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu xilka ka qaaday talihii ciidanka BSF sareeye Guuto Maxamuud Cismaan Diyaano 24-kii November. Taliyaha ayaa isagu diiday xilka qaadistiisa, taasi oo keentay isharfadhii ka bilowda magaalada Boosaaso. Haddaba Faadmo Yaasin Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Dagaal la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala gedisan ayaa maanta ka bilowday agagaarka xarunta ay ciidamada BSF ku leeyihiin magaalada Boosaaso, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada cad u ah General Maxamuud Cismaan Diyaano oo uu madaxweynaha Puntland xilka qaadis ku sameeyay hase ahaatee aan u hoggaansamin. Israasaasayn xoogan oo labada dhinac ayaa la isku weydaarsaday xaafadaha Ridwaan iyo Suweyto, halkaas oo ay ku sugan yihiin shacab fara badan. Waxaa jira duqeymo lala beegsaday xarumaha dowladda, inkastoo aan la aqoon khasaaraha ay geysteen. Shaqaalaha ka howlgala goobo ka mid ah xarumaha caafimaadka magaalada Boosaaso ayaa VOA u xaqiijiyey inay soo gaareen dhaawaca ciidamada iyo askarta, inkastoo tirakoob dhab ah aysan sheegin. Duqa degmada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil oo warbaahinta fariin u mariyey dadweynaha ku sugan magaalada Boosaaso ayaa sheegay
kooxda amardiidka ee sheeganaysa ciidamada gorgor waa koox gacmo badan ay ku jiraan. Meelaha ay joogaan baa lagu tagayaa, hal guri bay ku jiraan, halka guri bay ka dagaalamayaan, hoobiyal meelba ku rideen. Dhibaatada shacabka ay u geystaan waxaa ka mas-uul ah kooxda amardiidka oo hormoodka u yahay Maxamuud Cismaan Diyaano. Waxaan u sheegaynaa shacabka dhibta cidda wada inay tahay kooxaha lasoo abaabulay amardiidka ah. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga digaynaa inay ka waantoobaan waxa ay sameynayaan iyo rabshadaha ay wadaan iyo dagaalka ay ka horreeyaan magaalada Boosaaso. Haddii ay si degdeg uga waantoobi waayaan, dowladdu waxay qaadaysaa tallaabo sharci qaadaysaa. Dowladdu muddo dul qaadanaysay, hadda muddo bilaa bay maraysaa intii loo qaadanayay waa waantooda la sugayay. Wax walba oo lagu dhameeyo oo waa waan noqoto oo sharciyada waafajiyona iyaga ayaa diidayay, iyaga oo leh dana kale iyo afkaar kale oo ummad kale u adeegaya.
Qaar ka mid ah dadweynaha ka soo barakacay xaafadaha uu dagaalku ka socdo ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Al-Ridwaan ayaan ka soo qaxay, Faayise Maxamed Cali baa la yidhaahaa. Walaal waxa weeye maanta waxa aan filanaynin baa nagu dhacay, xalay markaan qixinahayna waa nala celiyey. Magaaladiina rasaas dadka aan u aabayeelaynin oo dhinac walbaba saa dadku u daadanayaan baa nagu arkaynay. Wax dhulka ku dhacayo, waxba saa u wiifisa, madfac dhacayo, olol guryo ololayo. Dee walaal waxa weeye maanta balaayada aan aragno weligaa naga maanaara walaal.
Hadda bac yar baad gacanta ku sidataa, gurigaaga ma intaas ka soo qaadan?
Xili iyo xoolo waxaan lahaa gurigayga aan kaga saqo, naf aan la soo cararay, naf ayaan la soo cararay, ilmihii laba iga maqan labo. Haddii ogeysiis nala siin lahaa markaan bixi lahayna waxa la yidhi nala dhinta. Dhibaatana nagu dhacday wax caadi ah ma aha, wax caadi ah ma aha. Haddana xabada way dhacaysaa, Ilaahay waxaan dadkaha loo turo, war dadkaha loo turo, war waxani waxa weeye qaxa ma aha, waa magaalo la gubayo. Hoobiya maantaan maqlay, weligay hoobiya maanta iga dul dhacay, xamar baa maqli jiray, hoobiya la isku qaraacaya. Maanta Muqdisho aanu joognaa, Muqdisho aan ka daranahay maanta, afarta garjahay ka dhacaysaa Ilaahay. Maanta ciidankii dowladda ayaa dib iskugu noqday, war kale war dib in la iskugu noqdo maanta. Maanta waa laga fiican yahay Bilaani, war waxa maanta meelan aadna ma haysan, xoolo ma haysan, hanti ma haysan, owlaadi qayb baa naga maqan, war Ilaahay ka baqa.
Saare Cabdullaahi Siglan, wallaahi dareenkayga suu ku sugayaa ma garan karo. Hooyo waxaan ahay iyaal yar yar haysata, maqadaan mar dhargaan ah bariiska ay salaysa. Maatadu waa dhib, waa tan aniga haysata, haddaan la qaylinayo iyo mid lamida guri gayaagana wuxuu celin kara balma arko gurina waxa ma celin kara hoobiyaal baa la isku adeegsanay ma hoobiya haddii la kuuro cid kale leexanaya mise waxay taqaana shacab bay taqaana mise askari bay taqaana mar hadii ay dhibaato dhacdo cid xabad ay kale leexanaysa ma jirto
ayo waxa la yiraahaa abdullahi xalay kama soo bixin xalayto ciidamada iyo ayaa hor istaagay umadii oo qaxilahay marka taaka ayaan fursad helnay taaka indhahay waxay ciidamo badan oo wadooyinka taagtaagan xabad bilaabatay saasin aad iyo aad u baahan oo xabadi waa dhacaysaa ilaayo iminka anigu waxaan usoo barakacay kor iyo aaga majbaadumo iyo kor baan soo aaday
dagaalkan oo u muuqda mid weerar iyo weerar celis ah ayaa weli socda waxaana la maqlayaa dhawaaqa rasaasta ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamay maamulka Puntland weli wax warah kama soo saarin khasaaraha uu geystay dagaalkani. Faadme Yaasin Jaamac VOA Boosaaso.
Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa toddobaadkan shaqada ka ceyriyay 7 xubnood oo ka mid ahaa guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada. Ra'iisul wasaaruhu waxa kale uu sheegay in sida ay doorashadu ku socoto aanay ahayn sidii la rabay. Waxaana uu ku baaqay in la dardargeliyo haddaba go'aanka ra'iisul wasaaruhu shaqada uga eryay xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ma keeni doonta hufnaan doorasho. Madaxa xarunta Somali Public Agenda Mahad Waasuge ayaa wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay saameynta tallaabada ra'iisul wasaaruhu qaaday.
Tallaabada ra'iisul wasaaruhu qaaday dabcan waxay ka dhalatay sida ay u maareeyeen guddiga xalinta khilaafaadka kursigii galmudug lagu doortay muranka u qadashay taasay u badan tahay ra'iisul wasaarahana la sheegay inuu rabay in habka loo maray uu aaminsanaa inay khaldaneen sidaas darteedna dib loogu laabto doorashadaas oo kale balse guddiga ay soo saareen in habka loo maray kursigaas uu ahaa hab saxan oo runtiina dhinac kale marka la eego guddiga xalinta khilaafaadka xubno ka mid ah oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in waxa ay fiirinayaan in ay tahay habraaci lagu heshiiyey bishii August in la maray inaan la marin
marka habraacaas muxuu dhigayo ma habraac awood gaar siinayo maamul goboleedku ahaa
ha habraac wuxuu awood gaar siinayaa madaxda dowlad goboleedyada gaar ahaan wuxuu meesha ka saarayaa odayaashii 435 oday ahaa ee digo ahaa doorashadii 2012-kii ee baarlamaanka iyo doorashadii 2016-kii wuxuu habraac sheegayaa in odayaasha ka diiwaan gashan isteegyada inay iyaga isoo xulayaan saddexda oday oo kamid ah kursi kasta labada xubin ee bulshada rayidkaana ay guddiga stateka ee doorashada ay soo xulayaan taasaa marka waxay keenaysaa inay stateka odayaashii u diiwaan gashanaa ama kuwa ay rabaan inay kuraasta soo xulaan oo kale ay soo xulaan meeshaasna waa meesha ay dooda ka imaanayso laga yaabo odayaal dhaqameedi qaar oo beeruhoodii aanan rool ku yeelanin ee soo xulista ee gudooda oo kale
laakiin guddigu waa guddi madax banaan guddi doorasho xalinta khilaafaadka marka tusaale ahaan tallaabada ra'iisul wasaaruhu uu qaaday ma laga fursan karin markaad fiirisaan qoraalada soo saarteen sidaad u faalloonaysaan
isbeddel inuu dhaco runtii waa waxa la dalbanayay ahayd gaar ahaan midooda musharaxiinta oo kale waxay aaminsanaayeen habka ee doorashada ku socota hadda inaanay kusii socon karin in loo baahan yahay in wax la bedelo ama la hakiyo doorashada inta wax laga saxaayo marka ra'iisul wasaaraha inuu u isticmaalay go'aankaas in wixii khaldanaa qaar ka mida uu ku saxo haddana dabcan midooda musharaxiinta oo kale waa soo dhaweeyeen oo hadda doodii ahayd doorashada hal la joojiyey waxaa moodaa hadda inay yaraatay oo in horey ee u socota doorashada la wada doonayo marka qayb ahaan waxaa is dhigi karaa tallaabo oo habkii wax u socdeen iyo jihadii wax u socdeen wax ka bedeleysa inay noqonayso
mahad waxaad ogeyd bilowgii guddiyadan in si weyn looga dooday saraakiil ciidan shaqaale dowladeed aada baa dubudhac u keentay doorashada Soomaaliya marka ma moodaa in markale dubudhac doorasho u imaanayo iyadoo 22-ka bisha December oo beritaba ahayd inay soo dhameeyaan sida jadwalkoodu qoray
dabcan haad oo jadwalada doorashada markastaba dib ay u dhacayeen waxyaabo badan oo saameyn kulana waa jiraan oo waxaan la filayaa in qaabka ay u naqshadeysan tahay doorashada markaa eegtida Cabdiqaadir qaab aada u adag waaye oo waxaa jiro jarjarooyin badan iyo dad badan oo kursi kasta la dooranayo habraac dheer u maraya taasaana marka keenaysa in doorashadii ay maaragtay aada u sii dibdhacdo iyo madaxda dowlad goboleedyada oo aanan qaarkood haddaba bilaabin sababaha ay isku bilaabin doorashada lama yaqaan marka yani doorashada way ka dheer tahay marka loo eego doorashadii 2016-kii dhacday waqti ahaan aaday uga sii dheeraanaysaa waxaana la filayaa inay muddo qaadato in doorashada golaha shacabka la soo gebagabeeyo
tallaabada ra-iisul wasaaruhu qaaday iyo guulaha dhasha guud ahaan ma kula tahay in hufnaantii doorasho ama hufnaan doorasho la heli doono
dhinacyo siyaabo kala duwan ayay natiijo uga soo bixi kartaa go-aanka ra-iisul wasaaraha waxaa laga yaabaa in guddiga xalinta khilaafaadka oo kale kuraasta qaar uu soo celiyo oo go-aano uu ka qaato tusaale ahaan hadda kuraasta ay xaliyeen oo dacwada ay ka timid in dhammaantood waxay sheegeen in habkii loo doortay dadkaas lasoo dacweeyey ay sax ahayd waxaa laga yaabaa hadda wixii ka dambeeyay in kuraasta qaar oo habraacooda qaar ka mid a duran yahay inay celiyaan ay diidaan waa suuragal waxaa sidoo kale suuragala in ay su-aalo ka dhex keento guddiyada doorashada oo ku saabsan habka looga qaaday xilka xubnahaas iyo xubnaha kale ee guddiyadan waxyaabaha ku dhici karo waxaa sidoo kale suuragala inay soo ifbixiso khilaaf madaxda sare ee dalka ka dhex jiro waxyaabahaasoo dhanna marka waxay dib usii dhigi karaan waqtigii doorashada ay ku dhacayso
intaad ogtihiin labada khafiis ee madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu isku aragti ma ka ahaayeen hanaanka shaqada looga eriyey guddiga xalinta
waxaa suuragala in ra-iisul wasaaraha uu isaga go-aankaas uu qaatay madaxtooyadana ma huba sida ay ula falgashay ama ay usoo dhaweysay laakiin waxaa muuqata in yacni go-aankaas uu wax ka bedeli karo habkii doorashada ay u socotay taasoo marka keeni karta in kala arki duwanaan oo habka cusub ama kuraasta xigta sida loo dooran doono oo kale inay ka dhex dhalato haddii khilaaf madaxweynaha iyo wasaaraha ay soo afi baxaana hadda waxay u badan tahay inay aada usii dib dhigto waqtiga doorashada
kaasi waxa uu ahaa mahad waasuge oo magaalada muqdisho ugu warramayay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle halkaad weli nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga ee v o a somalilan waxaa weli ka socota dood iyo kala aragti duwanaanshaha ku saabsan furitaanka xisbiyada siyaasadeed dhowaan ayaa ay dowladdu sheegtay in dib loo furayo xisaabta haddaba qaar ka mid a siyaasiyiinta somalilan oo ay ka mid yihiin ismaaciil hurre buuba iyo saleebaan ciise xagla toosiye ayaa sheegay in dastuurka somalilan uu dhigayo in 10 sano mar la furo ururada siyaasadda dhinaca kalena guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe ayaa isna ka hadlay mowqifkiisa ku saabsan arrintan warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
siyiinta qaarkood baan kula kulmay magaalada hargeysa ragga waxaa ka mid a ismaaciil hurre buuba waxaa ka mid a saleebaan ciise axmed xagla toosiye waxaa ka mid a mustafa cabdi ciise shiine maxamuud cali saleebaan ramaax rag badan oo kale oo cabdulaahi darawali ay ka mid yihiin iyaguna way muuqanay laakiin ugu horeyn waxaan jecelayaan ramaax ugu horreysiiyo maxay tahay aragtida ramaax ahaan la xiriira
aragtidaydu waa furan yihiin ururadii waana nagaa isu diyaarinaynaa sidii aanu ururada uga tartankooda uga qayb qaadan lahay waa furan yihiin waa furan yihiin bana
saleebaan ciise axmed xagla toosiye sidaad u aragtaa isla su-aashaan weydiiyey ramaax xeerfoodhiin iyo jawiga imika ay somalilan ku jirto siyaasiyan
waad mahadsan tahay khadar maaha in aan ka hadlo aragtidayda laakiin waxaa muhiima in aynu dalkani dastuur buu leeyahay sharci sharciga ayaa wuxuu dhigayaa in la qabto tartanka ururada si ay usoo baxaan xisbiyo xisbiyadaasina u galaan garanaysaa doorasho madaxweyne 10 sannadood baa la sugayey 10 sannadood waxaa ku egtay sanadka 2020-ka bisha 12-aad bay laysamada ka dhacayaan xisbiyadii jiray sharciguna wuxuu dhigayaa 6 bilood ka hor inay urura noqdaan ururada cusub is diwaan geliyaan la tartamo marka ka hadlo ma aragtideeda waxaan raaciya sharciga waxaan jeclahay in la ilaaliyo sharciga ururaduna way furan yihiin marka la eego sharciga
waatan aan Mustafa Cabdi Ciise Shiine aan adigana isla su'aashaas ku weydiinaya marka aan balka warran adiguna
aan imi marka la eego sharciga jamhuuriyadda Soomaaliland aan xirfoodin siduu sheegayo ururadii way hirgalayeen way furayeen waxa kaliya muranka maanta ka taagan waxa weeye kooxdana gaar ah kala leh oo qaarna diidayaan qaarna socodsiinayaan imika golaha wakiilada arinka horyaal waxa weeye arin sharci ah oo xeer ah xeerkaas u dhaqan galay ku dhaqan galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland agtiisa maadaama muddadii loogu talagalay aanu ku celin taas oo ahayd inuu gudoomiyaha golaha wakiiladu saaxo oo qaato Soomaaliland ururada ma jiro xeer wax u kordhin kara xisbiyada muddadooda muddada ugu dambeysa ay leeyihiin xisbiyada qaranka saddexda jirana waa ilaa December laakiin xeerku wuxuu qoraya halkan aan ku hayo xarafkiisa faad wuxuu qoraya lix bilood ka hor in la bilaabay furista ururada markaasoo iyagu noqonaya ururo liitan haysto keliya xisbiya liitan haysta marka ururada la furo waxa guddida doorashooyinku ay cayimi karayaan muddo ka horeysa December oo ah waqtiga ugu dambeeya liitanka haystaan taasoo la geli karo doorashada Octoberba la qaban karo doorashadii kala xulista ururada marka iyadoo la gaari November doorashada madaxtooyada marka meesha waxa yaal waxa weeye xeerkani waa dhaqangal wuxuuna ku dhaqangalay madaxweyne agtiisa waxaase maanta muuna ka taagay waa faafintii oo uu hortaagay yahay xisbiyada mucaadka hortaageen
ugu dambeyn inta siyaasiyiinta ay aan la kulmay rugcada siyaasa Ismaaciil Hurebuba Ismaaciil adigana aan ku weydiiyey si su'aashaas raga kale aan weydiiyey wuxuu yahay mowqifkaaga maaragta siyaasiga ee la xidhiidha xirfoodiin iyo dhaqdhaqaaqa siyaasiga ee imika Soomaaliya ka socda
aragtidaydu waa aragtida uu hadilmiyay amaba hadilmiyay qaanuunku wuxuu qabo law number 14 wax hadilmiyay muxuu ahaa oran kara ma jiro waa qaanuun jira oo hadilmiyay ay tahay in hadilmiyay sidii yahay loo dhaqangeliyo taasina waxay oransa sida horeba loo sheegay xisaabta hadilmiyay muxuu ahaa imika jirtaa intaanay dhammaan hadilmiyay muxuu ahaa hadilmiyay laysan koodii dhammaanayay bisha December lix bilood horteed waa in ururadii la furaa axsaabtaa jirtaana waxay iyaguna hadilmay ka mid noqonayaan ururada cusub kaase hadilmay ururadaas u tartami doonaan inay hadilmay muxuu ahaa saddexda ugu hadilmay muxuu ahaa codad badan inay hadilmay noqdaan xisaabtii cusbaa saddexda kolkaase hadilmay qab dhici kartaa doorasho madaxweyne oo saddexda xisb ay galaan inta ka horreys laba dhici karto waxaan hubaa inay iyaguna taa og yihiin ay doonayaan un dadweynaha inay ku wareeriyaan wax aan sharciga wax sharciga khilaafsan siyaas awadeed anu waxaan leeyahay sharciga ururra ay xisbiyaasha imika jooga waxay u baahan yihiin inay ku soo noqdaan oo ay ku dhaqmaan oo dadweynaha ku kay urur noqdaana inay la siman yihiin ururada la hadilmiye muxuu ahaa la rajisgareeye loo aqoonsado ururnimo haddii ay leeyihiin annaka xisbiyaanu ahayno waxaanu November baanu hadilmay doorasho gelayna dee kolkaa urure yihiin urure kalena way soo baxeen gidigooda hadilmay maxaa haddii urura loo furayo ina hadilmay galaan doorashaa galaan de waa loo ururadooduma loo furaya ilagiisa waxay u gaar hadilmay maxaa ahaa saddexdan xisbi u gaar noqonaya ma noqonayso sidaas aawadeed ani waxay ila tahay masaajidka hadilmiye muxuu ahaa rafidaha ka dhan
aragtida ka hadlay siyaasiyiin madax banaan oo iyagu ururo iyo xisbiya toon ahayn ragga waxaa ka mid ah rag siyaasiyiina waxay laakiin tilmaamayaan in saddexda xisbi ay hortaageen sharciga xeer fuudhiin oo ururadiina furan yihiin sheegaya muxuu ahay aragtida siyaasiyiinta Faisal Cali Waraabe sidoo hortan xisbi ahaan idinku u cidahan
waxaan ku yeerotaa dadkaas waa spoilers gowdhaha axmed kharibiya dalkana kan ximaayaan saddex xisbiyadiidane uu muddeysan yahay waxa weeye muddadaasi waa December ururada marka la furayo fuudhinka weli oo qoryahay ha sugeen waqtigooda marka waxay la hayaan ka yimaadeen laakiin anu waxaan leenahay sababta loo soo dedejinayo oo loo soo qaloka soo hormarinayo labadii distoriga ah tii guurto iyada December ah iyo tii madaxweynaha oo November ah waxaa loo soo horeysiinayo oo loo keenaya tii ururada sababta hala sheego ee distoorkii aan loo ixtiraamin
oo mashruuc wali xeer ma aha waa mashruuc mar hadal soo celiyay wali waa mashruuc xeer ama xeer marka madaxweynu saxo ee faafiyo ayu dhaqan kala hada baarlamaanka anta ku haya marka ragan waa dad ay watoon ee wax wadoon ahimadoodii iyo hankoodii baa ka qarinaya xuquuqda xaqqa iyo consequence ka dhaxdhalanaya ayay ka qarinaya anaga waxaan leenahay ka jooga suuga waqtiga ee lama diida saddex usbuuc horena waa u tartamteen qarkoodi iyagoo
lix bilood waxay ku qoraya ka hor oo chuur u beegan
war heer ma waxaan ku xirmay fuudinka ee malmaluuqeen kiisii hore fuudinka hore loo dayay maxaa loo soo horumarinaya maxaa tii toban salaana siyo toban kayga diisabay naga dhamaanaysaa toban kayga soo dhamaysanno marka baara la furo
dhigisyaal lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Maamulka degada Kismaayo ayaa beeniyey warar maalmahan soo baxayay oo sheegayay in degada laga dhoofinayo dhuxul taasoo xilli hore laga mamnuucay dhoofkeeda. Mas-uuliinta ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin been abuur islamarkaana muddo dheer aan degada laga dhoofin wax dhuxul ah kadib amar ka soo baxay maamulka Jubbaland. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad.
Maamulka dekedda magaalada Kismaayo ayaa beeniyay in dekedda magaalada Kismaayo ay ka dhoftay dhuxul isla mar ahaantaana warar maalmihii u dambeeyay la isla dhaxmarayay ay ahaayeen kuwo waxba kama jiraana kadib markii baraha bulshada lagu arkay warbixin sheegaysa in markabka Diamond Sky oo u rarnaa mid ka mid a ganacsatada magaalada Kismaayo uu qaadayo dhuxul aad u tiro badan balse wararkaasi ay beeniyeen maamulka dekedda magaalada Kismaayo iyo sidoo kale kambanigii u rarnaa markabkaasi Ibraahim Xasan Xaaji oo ka mid a ganacsatadii markabkan uu rarnaa ayaa v o a uga warramay sida ay wax u jiraan iyo wararka soo baxaya ee sheegaya in markabkan uu diyaar u yahay inuu qaado dhuxul iyo in kale
markabkan inagu noo keenay shamiito shamiita muddo toddoba beri waa joogaa ayaa saan wuxuu waday 149 wuxuu nagu yimid eraan waxba kama jiraan markabku maantu dhammaaday saacadda hadda kula taana istaanta ugu dambeysa haddaa la rarayaa marka wax ilaa unta ka jira ma jiro galabtana insha allah waxaan jeclaa inuu magaranaysaa hadday biyuhu yimaadaan badda biyaha hoose biyaha hadday badda yimaadaan inuu baxaan rajaynayna insha allah waxa ilaa untoo la saaray dhuxul lama jirto laakiin waxaa muhiima binaadamku sidii sawir uma fiirsan inuu sheego ma feeno wax ilaahay unta dhuxul oo meeshan hadda markabka ka qaadayo ama ka qaadi doona intaan ogna hadda ma jiro anagu sidanaba waxaan keenaa shamiito markabku faaruqona uu naga baxaa
axmed xaaji aadan oo ah maareeyaha dekedda magaalada Kismaayo ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin waxba kama jiraan dekedana kal hore laga mamnuucay in dhuxul laga dhoofiyo
anigoo ah maareeyaha dekedda Kismaayo axmed xaaji aadan waxaan halkan ka cadaynayaa inaysan waxba ka jirin waxaa haddana weydiiseen oo ah baashaasi halkan kama dhoofto kamana dhoofin xilligii 2012 ilaa iyo hadeer wax ka dhoofay halkan ma jiraan waxyaabaha dadka isla dhexmarayaan wax ka jiraan ma jiraan marka kuwaad aragteen waadna duuban kartaan waadna aragteen marka kuxuu noo keenay shamiito oo adigu u dhigantaa ilaa 7,475 oo shamiita wuxuuna ka yimid Iiraan haddeena wuxuu noga aaday Imaaraadka marka cid walba waa ay ogaan kartaa markabka magaciisa la yiraahdo Diamond Sky wuxuu noo yimid taariikhda xilligii 13 ahayd haddeena uu naga tegey waxa ka jira maleh dadkuna waa iska Soomaalidu waxay iska noqotay dad iska nidaamka jira markaasi iska mucaarada wax lagu sheegaan jirin marka wixii oo xaqiiqana waa iska imaanaysaa xaqiiqdana waa taa waadna duubateen waadna arki kartaan insha allahu tacaala.
Maalmihii ugu dambeysay waxaa magaalada Kismaayo iyo baraha bulshada guud ahaanba laysla dhexmarayay in la qaadayo dhuxul aad u tiro badan oo dhex taala gudaha magaalada Kismaayo taa oo la doonayo in wadamada khaliijka loo qaado balse maamulka dekedda magaalada Kismaayo ayaa wararkaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan. Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
halka duulina kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dalka Kenya waxaa heegan adag la galiyay dhammaan ciidamada booliska iyadoo xilligan la isu diyaarinayo dabaaldegga ciida masiixiga, taasoo lagu amray ciidanka inay dib ugu soo laabtaan xarumahooda. Warbixintan waxaa gaarisay nooga soo diray wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
Xilligan adag oo Kenyaanku u haatanay dabaaldegyo ay uga soconayaan qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya, dowladdu waxay ku dhawaaqday inay sugayso muwaadiniinta Kenyaanka amnigooda. Waxauna sheegay taliyaha ciidanka booliiska dalkani Kenya, Hilary Mutombai, in 3,000 oo ka mid ah ciidamo dheeri oo ka socda laanta ilaalada maxaabiista ay noqon doonaan kuwa ka qayb qaadan doona sugidda amniga muwaadiniinta Kenyaanka ee dalkani Kenya. Hilary Mutombai waxa uu sheegay in ilaalada ciidamada amniga ay ilaalin doonaan shacabka ay noqon doonto mid waajibaad ay ka saarantahay ciidamada amniga xilligan haatan Kenyaanka u dabaaldegayaan sanadka cusub iyo weliba ciidda masiixigana laga codsanayo shacabka Kenyaanka in ay guryahooda ku nagaadaan si ay uga amni galaan cudurka COVID-19 ee weliba khatarta ku sii haya guud ahaan dalkani Kenya. Mr. Hillary waxa uu sheegay in dhammaan ciidamada booliiska dalkani Kenya fasaxa ku maqna uu amray inay dib ugu soo noqdaan xarumahooda kala duwan ee shaqada tan iyo inta Kenyaanku ay ka baxayaan dabaaldegyada sanadda cusub iyo ciidda masiixiga. Guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya waxaa lagu arkay ciidamo xoog leh oo gudaha gobolkani soo gelaya, qaybo badan oo ka tirsan xuduudana u sii dhaafaya, waxaana lagu sheegay inay tahay in kor loo qaadayo amniga guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Xilligan roobka ay ka horeen qaybo ka tirsan gobolkan, cabsina laga qaba in kooxda Al-Shabaab ay ka faa'iideysan karto qulqulatooyinka iyo dadka masiixiyiinta ka soo kala kicitimaya tuulooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee gobolkan ee qabanaya gobollada kale dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa. VOA.
Halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Goor dhow dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korona. Dagaal xoogan ayaa maanta ka dhacay magaalada Boosaaso, kaasi oo u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee BSF, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda VOA. Dagaalka ayaa ka bilaabmay saaka agaarka xarunta unuga BSF, waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqeyn. Dagaalkan ayaa imanaya kadib muran 7 u dhexeeyay maamulka Puntland iyo taliska BSF, kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha Puntland uu xilki ka qaaday taliyaha ciidanka BSF 24 November. Taliyaha ayaa diiday xilka qaadashadiisaas, taasi oo keentay is-horfadhi ka bilowday magaalada Boosaaso. Saraakiisha xuuthiyiinta ee gacanta ku haya caasimada Yemen ee dalka Sanaa, caasimada Yemen ee Sanaa, ayaa sheegay in ay joogsadeen duulimaadyadii diyaaradaha gargaarka ee ka degaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanaa. Xuuthiyiinta ayaa sheegay in arrintan ay sabab u tahay duqeymo ay garoonka la beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminaya ee dagaalka kula jira xuuthiyiinta. Isbahaysiga ayaa xalay sheegay inay duqeeyeen goobo militari oo ay sheegeen inay militari ahaan u adeegsanayeen xuuthiyiinta, waxaana goobahaasi ka mid ahaa garoonka diyaaradaha ee Sanaca. Hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ku baaqday in la baajiyo xafladaha loogu dabaaldegayo ciidda masiixiga iyo soo dhoweynta sanadka cusub oo meelo badan oo caalamka lagu qabto. Ujeeddada baaqa WHO ayaa salka ku haya faafitaanka nooca cusub ee COVID-19. Agaasimaha WHO Tedros Ghebreyesus ayaa saxaafadda u sheegay in xafladaha iyo isku imaatinka la baajiyo ay badbaadin karto nolosha dad badan. Noocan cusub ee COVID-19 ayay hay-adaha caafimaadku sheegeen in uu ku fidayo xawli ka dheereeya kii ka horreeyey. Dalalka Faransiiska iyo Jarmalka ayaa soo rogay sharciyo cusub oo la xakameynayo dhoofka iyo isku socodka dadka. Sidoo kale dalka Holland ayaa soo rogay xayiraado cusub intaan la gaarin xilliga ciidaha Krismaska iyo sanadka cusub. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuraha Maraykanka waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ku kuna tu wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Digniinta in xag jirnimada heerkeed uu soo kordhay ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku ay ka soo saareen qawaaniin faahfaahsan isniintii, kuwaasoo ka mamnuucaya howlwadeennadu in ay si toosa ula macaamilaan howlaha xag jirnimada. Habraacyadan cusub ayaa imanaya ku dhawaad sannad kadib markii howlwadeennada hadda shaqeeya iyo weliba kuwa horeba ay ka qayb qaateen rabshadii lagu galay aqalka Capitol, taasoo kicisay dib u eegis ballaaran oo waaxda lagu sameeyo. Sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon, ilaa iyo 100 xubnood oo military ayaa la aqoonsanyahay inay ku lug lahaayeen kiisas la xaqiijiyo arrimo xag jirnimada sannadkii hore. Hase yeeshee waxay ka digayaan in tiradu ay sii korodho, ay keentay saraw kaca dhowaanahan ee xag jirnimada gudaha, gaar ahaan askartii hore. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in siyaasaddan cusub aanay si ballaaran u bedelayn waxa la mamnuucay, balse ay u badan tahay dadaala si askarta loogu caddeeyo waxa ay samayn karaan iyo weliba waxaanay samayn karin, iyadoo weli la ilaalinayo qodobka koowaad oo xaqa ay u leeyihiin xorriyadda hadalka, waxaana markii koowaad ay gaar u tahay warbaahinta bulshada. Siyaasaddan cusub ayaa salka u dhigaysa si faahfaahsan tallaabooyinka la mamnuucay, oo ay ku jiraan u ololeynta xag jirnimada, taageeridda in dowladda la rido, dhaqaale ururinta amaba u bannaan bixidda koox xag jir ah, amaba soo tebinta ama dib u soo gudbin lagu sameeyo warbaahinta bulshada aragtida xag jirka. Qawaaniintan ayaa sidoo kale yeelaysa in qaarkood lala xisaabtami doono. Taliyayaashuna ay tahay inay xaqiijiyaan laba wax uun: in ficilku yahay mid xag jir ah, sida lagu qeexay xeerka, iyo weliba in askarigaasi uu si firfircoon uga qayb qaatay tallaabadaasi la mamnuucay. Siyaasadii hore ayaa xannibay tallaabooyinka xag jirnimada, balse sidan uma aanay faahfaahin. Sidoo kale ma aanay gaar yeelin hannaanka labada tallaabo ah si loo xaqiijiyo in qofkii lala xisaabtamayo. Sida warbixintan oo wakaaladda wararka ABI ay qorta ay ku xustay, sarkaal sare ee gaashaandhigga ayaa sheegay in wixii qaldamay shalay ay hadda qaldan yihiin, balse dhowr sarkaal ayaa iyaguna sheegay in koox daraasad samaysay ay askarta la hadleen sannadkan, isla markaana ay ogaadeen in qaar badan ay rabaan qeexitaan caada oo ku aadan waxa loo ogol yahay. Mas-uuliyiinta ayaa ka bixiyay faahfaahin dheeri ah qaanuunkan iyaga oo magacooda qariyay sababtoo ah mar haddii aan bulshada loo soo bandhigin. Militariga ayaa hore uga warqabay xubno kooban oo aaminsan sarreynta caddaanka iyo xag jirro kale oo ka tirsan ciidamada, balse xogayaha gaashaandhigga Leon Austin iyo hogaamiyaasha kale ayaa dahab furay olola ballaaran si xidiidada loogu siibay xag jirnimada ciidanka markii ay caddaatay in xubno hore oo militariga ay weliba qaar hadda ku jiraaba ay joogeen gudagalkii bishii January 6-deedii. Fariin ciidamada ku socotay oo isniintii diraya Austin waa xogayaha gaashaandhigga uu ku sheegay in wasaaraddu ay aaminsan tahay in keliya dhowr xubnood ay ku xadgudbeen dhaartii, isla markaana ay ka qayb qaateen arrimo xag jirnimo, isagoo intaasina sii raaciyay in xataa ficilada dhowrkaasi ay ku yeelan karto saameyn ballaaran isku duubnaanta unug, moraalkooda, iyo diyaar ahaanshahooda, iyo dhaawac jir ahaan ee tallaabooyinka qaar ay sababi karaan wiiqina karaan badbaadada dadka. Halista xag jirnimada ee militariga ayaa halis sii noqon karta sababtoo ah askar badan ayaa galaangal u leh xog sir ah oo ku saabsan howlgallo xasaasi ah oo militariga ama xog kaloo qaran oo ammaanka ah oo caawin karta kuwa ka soo horjeeda. Kooxaha xag jirka ayaa si joogta ah u shaqaalaysiiya howlwadeennada hore iyo weliba kuwa hadda, sababtoo ah galaangalkooda hubka iyo weliba farsamadooda dagaalka. Tirada la hubiyey waa suurtagal inay kooban tahay marka la barbardhigo baaxadda militariga oo ka kooban in ka badan 2 milyan oo howlwadeena shaqaynaya ah iyo weliba kuwa kayda, balse tirada ayaa u muuqata inay korodhay marka loo eego sannadihii hore oo ay wadartu ka hoosaysay 2 tiro. Hase yeeshee mas-uuliyiinta ayaa sidoo oo kale hoosta ka xariiqay in xogtu aanay ahayn mid meel taagan, sidaasi daraaddeedna adag tahay in la yaqiinsado kororka. Waaxda ayaa sidoo kale ballaarinaysa waxbarashada iyo weliba tababarka la siinayo xubnaha militariga ee hadda shaqeeya iyo weliba gaar ahaan kuwa hadda shaqada ka fadhiisanaya ee ay suurtagal tahay inay howlgeliyaan ururada xag jirka. In ka badan 650 qof ayaa lagu eedeeyay gudagalkii January 6-deedii lagu sameeyey aqalka Capitol, kuwaas oo ay ku jiraan tiro askar hore ah iyo weliba ku dhawaad kala badh kuwa hadda shaqeeya. dhegeystayaal barnaamijkeenii amuraha Mareykanka toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaac oo inala socodsiinaya xubintii amuuraha maraykanka. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise warqeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xoolaha dadka dhaqda ee gobolka waqooyi bari iyo gobollada ku teedsan ee Tana River ay ka mid tahay, oo haatan roobabkii daay qaar badani ay ku badbaadeen, hase yeeshee dhibaatooyin fara badan oo xoolihii ay ku dhammaadeen ay ka dhaceen dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. Mas-uuliyadda dadka xoolo dhaqatada ayaa leh mise maamulka ka jira gobollada dadka Soomaalidu ay degaan, maadaama abaaruhu ay soo noqnoqonayaan? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa iga qaybgalaya Dr. Fuad Axmed oo maamulka iyo maaraynta ku xeel dheer, iyo Cabdi Maalik Cabdullaahi Ibraahim oo ka mid ah ganacsatada gobolka Tana River iyo gobolka Waqooyi Bari. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdi Maalik Maal Ibraahim.
walaal, waa idin salaamaynaa V O A, raggan odayaasha halkan fadhiya iyo inta dhageysataba guud ahaan Soomaalida ah. inta kadib mawduucan waa mawduuc aad u gudaweyn, laakiin waa soo koobayna insha allahu tacaala. aniga waxaan ahay ganacsata, waxaan ka mid ahay ganacsatada ka ganacsata xoolaha nool iyo hilibka labadaba. maxaal dhihi jiray, xoolo dhaqatadana ka mid waan ahay runtii, oo waan dhaqdaa xoolaha. sidaad sheegtay, abaar ba-an oo runtii dadka marisay ayaa ka dhacday geyiga Soomaalidu ay wada degto dhan, regionkaas Ethiopia laga soo bilaabo ilaa Soomaaliya, regionadeed oo dhan ilaa iyo gobolkan Waqooyi Bari ilaa iyo Soomaalida oo hadda Tana River u gudubtay dhinacan Kenya. abaartaas runtii waxaa sababay laba qeybood: mid, roobabkii labada jeer muxuu ahaa seasonkii da'i lahaa, guga iyo deertii oo labadaba meesha ka baxay, iyo markii maxay ahayd cuntadii xoolaha la Soomaalidu sida dhaqankii hore xoolaha duurka loo fufin jiray oo duurka cooska soo cuni jireen baa lagu dhaqdaa wali. haddii marka labadii season ee roobka uu diilaha meesha ay ka baxeen, dabaadkii waa yaraaday, kolku baadkii yaraaday, runtii kalishina ay korodhay, cuduraha dilacay. markaa taa marka waxay keentay in xoolaha siiba waliba lo'da oo nugul u ah abaaraha iyo daaq la'aanta nugul u ah inay muxuu ahaa cudurkii uu aada u saameeyey, dhimashadoodina ay aada u tiro badatay, ilaa heer ay ka gaadhay in waxaan odhan karnaa hal sano ka hor ee baadiyuhu wuxuu gaaray heer in la waayo cidsi ka la siiyo. laakiin maanta waxaa lagu soo noqday in dadka kulli ay zika maanta ku go-eyso, kulli macay zika in la siiyo ay noqonayso.
waa tahay marka waxaan u gudbayaa Dr. Fuad Axmed.
waxaan leeyahay, horta waa hawl jirta abaartan, musiibada jirta, waa horta mid xagga la ka timid, wax kastaba xagga lay ka yimaadaan, laakiin dadaal bila aadan iyo mid dowladeed intaba waa loo baahan yahay si looga baaqsado ama loo yareeyo saameynta ay abaaraha leeyihiin. marka waxyaabaha hadda ka jira Waqooyi Bari iyo gobollada Soomaalida ay degto idil intaba, maxaa yeelay Soomaalidu waa isku xiran tahay, ha jirto saddexda waddan oo deriska ah intaba, dhinac kasta waa la isugu daaqtaga, weliba dhinaca Kenya iyo Soomaaliya. marka hadda waxaa jira, waxaa la oran karaa waa abaar ayaa dhacday, laakiin abaartii Alla ayaa madar keenay. taasna waxaa la dhihi karaa dhibaatooyinka ba-an oo soo jiitamay oo soo laablaabta markastaba. waxaan dhihi karnaa waa wax laga baaqsan karay, maxaa yeelay waxaa looga baaqsan karay ka qayb qaadasho ama ka hortag dowladda ay suubiso waa mid, midna waxay ahayd in maxaa la yiraahdaa shicibkii in ay ayaga isku tashadaan oo siyaabo badan ba ay isaga tashadaan, taasoo keenaysa waxa waaye in hab cusub oo xoolaha xoolo dhaqa ha noqoto si xoolaha hadda aan u nugleyn abaaraha kale, ha noqoto daaq oo aan u nugleyn in ay abaarta baabi'iso, in ay suubsadaan biyo xireen ha noqoto ama biyo kaydin ha noqoto, oo waqtiga roobabka ay daan marka waxa la dhigi karaa isku soo duuduub waxa la oran karaa abaaraha dajira wax badan oo laga baaqsan karay ayay ahayd inkastoo xagal ay ka timid laakiin xaqiiq iyo dadaalkii bil aadanimo iyo kii dawladnimo intaba meesha waa ka maqnaay
walaal horta waxaan ku sheegayaa hadii istaraatiijiyad la dejinayo iyo hadii habkii hore oo iska Soomaalinimada ahayd ee xoolaha duurka la daajin jiray wax laga bedelayo taas cilmi ay u baahan tahay farsamo ay u baahan tahay waxay u baahan tahay capacity ay u baahan tahay waxaan ku sheegayaa aniga Cabdimaalig ahaan markaan iska hadlay maanta nin ganacsadaan ahay waxyaabaha aan maanta dadka ganacsatada ee aniga ila midka afar ku tiriska ay ku yeed badbaadeen waxa weeye capacity aan u lahayn inaan booyada biyo intaan gadanno xoolaha waraabsano laakiin waxa aan ka hadlayno waxa weeye oo abaartuna ay saameysay maantana ay sabool ka wada dhigtay waa dadkii Soomaalida ee caadiga ahaa ee xoolaha iska dhaqanaaya ee aan awoodna u lahayn maanta inay farsamo dheer iyo intay la imaadaan ay xoolahoodu ku badbaadiyaan kuwaas weey kuwa marka aan la warbaharsanahay oo runtii cid waliba oo ay qusaysona aan rabno inaan kala hadalno aanan isleenahay waxa maanta badbaadada u baahan ama nidaam dawli ha loo maro ama nidaam hay'adeed ha loo maro ama nidaam ganacsata maanta Soomaaliyeed oo hanti ilaaysi waxna faansanaa jiraa ha loo maro ama kuwa aqoonyahanada ee farsamada haya hantidii deegaankaba ka timaadee ha loo maro waxaan isleenahay waa in wax laga bedela waa dadka shacabka ee fidsan ee Soomaalida ee geega Soomaalida markasta kaga nool haddana aanan tayana lehen aqoonna aan lehen waxa ay ku nool yihiin kaliya maanta ilmahood wax ku barayaan ama noloshoodu ku tirsan tahay in ay xoolihi yihiin xoolihiina ay dhaafeen oo maanta sabool ay yihiin
Dr. Cabdi Dr. Fuad Ahmed maxay tahay istaraatiijiyada looga baaqsan karo abaaraha soo noqnoqonaya iyo farsamooyinka loo baahan yahay in mekaanisim ahaan looga faa'iideysto si ay markaasi xooluhu ku badbaadaan xilliyada soo socda
mashallah waxaa la oran karaa waxyaabo badan oo horta looga badbaadi kara tankowaad in ay horta dawladda ay noqoto dawlad aan ka daba tag hawsheeda ay ku ekaanin oo ka hortagta abaaraha maxaa yeelay wasaaradda dhan iyo maxaa la yiraahdaa hay'ado badan oo wasaaradaha la shaqeeya ayaa ka shaqeeya hawlahan abaaraha marka waa in ay marka koowaad ay ka shaqeeyaan wacyigelinta bulshada tan labaad waxay tahay in ay suubiyaan ay suubiso dawladda biyaxireen ha noqoto waxbaridood dadkii in la fahansiiyo in ay ka gudbaan habkii hore oo reemiyiga ahaa oo wax lagu dhaqan jiray sax waaye hal mar laga ma guuri karo laakiin si tartiib tartiib in looga gudbo ayaa loo baahan yahay taasoo aan hadii aan hawl yar oo waxyaabo dhacay aan ka soo qaado siba abaari hadda dhacay oo kale wax aan hadda war aan ku haayo iyo xogogaalnimo dad wax waaye oo hadalkii qofkii koowaad aan ka hayaa waxay tahay in qofkii shalay lahaa 200 oo neef oo geel ah ama ari ah lahaa oo xoolaha kala duwan lahaa maanta inuu cayir ku dhow yahay taas marka waxa uu hadii ay timid waxa loo baahan yahay dhacdo kasta oo dhacda in cilmi laga barto midda koowaad ah shakhsiyaadka waxyaabaha ay soo bin karaan waxay tahay in aan xoolaha loo dhaqan habkii hore oo waa hore wax loo dhaqi jiray oo loo dhaqa hababkan cusub haba noqoto xataa xayndaab yar ha ka bilaabato oo si yar aad had yar aad ka bilowdid laakiin waa in aad ka fikirtaa habka bedelan hababkii hore teda kalena waxa waaye reemiyiga badi arurtii wax waa baran waayahan dambe laakiin wax barashada heerkii la rabo wali ma gaarsiisna maxay yeelay maanta odaga reemiyiga hadii uu ilmihi intuu kala gooyo oo qayb ka kala dhigo laba qayb iyo saddex qayb intuu ka kala dhigo laba qayb qayb hadii uu magaalo u soo dirsan la ama uu wax bari lahaa maanta wax badan ay ka saacid lehdo ka badbaadin lehd ka badbaadada qayb ay ka ahan lehd maxay yeelay ninkaas ayaa maanta biyo gelin haday noqoto ama biyo aroor haday noqoto dhaqaale maanta kala loo baahan yahay dhaqaalahaas maanta ninkii magaalada uu soo diray waa hore wax bartay oo shaqo tagay ayaa ka saacid lahaa intii miyiga joogta marka siyaabo badan loo qayb qaadan
qodobka koowaad waxa weeye dadyowgan meel kasta ay ku nool yihiin dawladda ay hoostagaan ودولدو أسلحان إناي حولها مركو هوري تلاشو تلالك كدبنا أي لصعدان حولها سدباتادا إيا حنونك سوغاريا حنونكنا اللبارو قدبك اللبات ومهيمك أو حاوية داتكن إن لو سميو ديسيز فري زون إن لو سميو واي آك كستا أو حولو أي داقان وإن لو سميو يسو قدبك حولها إن وحوغا لو كنترولو قدبك سدحاد ومهيمك أو حاوية داتك إن لو سميو farsamo ay kaga gudbayaan dhibaatadan ay biyaha waqtiga dheer ugu soconayaan
aad ayay u baahatay kuwaas waxa ay ahaayeen dr fuad ahmed oo dhinaca maamulka iyo maareynta ku takhasusay iyo abdi malik abdullahi ibrahim oo isaguna ganacsaday kasoo jeeda gobolka waqooyi bari iyo tananiba labaduba waxay joogaan nairobi doodi gabnaynta ayay joogtay tii nimo kale hawada ku kulmi doono hadii la raali karo qosayo dabadgalyo
halkaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaysa washington aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay doodii gaabneyd haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya faarax maxamed cali faarax blue
aan ku bilowna horyaalka kubadda cagta ee premier league ayaa isku raacay inay sii wadaan ciyaaraha qorshaysan inta lagu guda jiro fasaxa dhammaadka sanadkan inkastoo kulamo badan dib loo dhigay sababo la xidhiira kor ukaca kiisaska covid sagaal iyo toban kadib markii uu dhacay kulan dhex maray kooxaha oo dhan toban kulan oo ka tirsan horyaalka premier league ayaa dib loo dhigay bishan sababo la xidhiira xanuunno ka dilaacay xilliga mashquulka badan leh oo kooxuhu ciyaari doonaan saddex jeer inta u dhaxaysa maalinta boxing day-ga ilaa iyo januari saddexdeeda premier league ayaa soo saaray bayaan waxir kadib kulankaasi iyagoo sheegay in kiisaska ugu badan oo gaaraya sagaashan oo xanuunka covid sagaal iyo toban ah laga helay ciyaartooyda iyo shaqaalaha asbuucii lasoo dhaafay taas oo ah koror aad u weyn marka loo eego wadarta asbuucii ka horreeyey tirada taasoo ahayd 42 badqabka qof walba waa muhiim premier league ayaana qaadanaya dhammaan tallaabooyin taxadar leh iyadoo la eegaya kororka ugu dambeeya ee kiisaska covid sagaal iyo toban oo dhan ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay horyaalka ingiriiska kaliya 4 ka mida 12 kulan ee asbuucan ayaa la ciyaaray kadib markii kooxuhu ay u sheegeen premier league in ciyaaryahanno uga maqan yihiin covid sagaal iyo toban waxaana horyaalka ingiriiska uu kaliya bixiyaa dib u dhigista kulamada haddii ay kooxda haysato wax ka yar 14 ciyaaryahan taageerayaasha kooxda kubadda cagta crusera ayaa u dabaaldegay la wareegisii kooxdaas ee weeraryahankii hore real madrid iyo xulka qaranka brazil ronaldo oo iibsaday saamiga ugu badan ee kooxdaas ronaldo oo u ciyaaray kooxda crusera markii uu yaraa horraantii sagaashameeyadii ka hor inta uusan ka mid noqon weeraryahanada ugu guulaha badan leh taariikhda kubadda cagta ayaa heshiiskan galay isagoo gacan ka helaya bankiga maalgashiga ee brazil ee loo yaqaana xp taageerayaasha ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in hoggaanka ronaldo ay kooxdu uga bixi karto dhibaatooyinka dhaqaale iyo kuwa farsamo ee ay ku jirtay sannadihii lasoo dhaafay kooxdan ayaa labadii sane ee lasoo dhaafay ka ciyaarisay horyaalka labaad ee seribida dalkaasi waxaana shirkadda ronaldo ee la yidhaahdo tara sportis ay ku maalgelisay 400 million oo lacagta brazil ah aad ayaan ugu faraxsanahay inaan soo gabangabeeyey heshiiskan ayuu yidhi ronaldo isagoo intaasi raaciyay inuu doonayo inuu u abaalgudo kooxdiisii hore crusero waa kooxdii labaad ee maamulkeeda uu la wareego laacubtii hore kooxaha b s v indhoven inter milan a c milan barcelona iyo corinthians waxaana ronaldo sannadkii 2018 uu iibsaday kooxda reer sbain ee real fladeled 51% saamigeeda ugu dambayntiina dhegaystayaal walaaca laga qabo qabsoomidda ciyaaraha koobka qaramada qaaradda afrika ee bisha januari ka dhacaya waddanka cameroon ayaa sii kordhaya iyadoo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda afrika patrice motsebe uu u duulay magaalada yonde si uu wadahadal ula yeesho qabanqaabiyaasha koobkan kulanka guddiga fulinta ee caf ayaa lagu go'aamiyey in lasii wada qabanqaabada koobkan ay ka qayb galayaan 24 waddan keliya haddii guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda afrika uu awoodo inuu helo damaanad qaad uu ka helo dowladda cameroon walaacan waxaa abuuray iyadoo aysan diyaar ahayn garoomada qaarkood oo ay weli dhismo ku socoto iyo sidoo kale xanuunka covid sagaal iyo toban oo weli halis ku ah qabanqaabada koobkan dhowr xubnood oo ka tirsan guddiga caf ayaa ku baaqay in tartankan dib loo dhigo sida ay dad u dhuun dulaala qabanqaabada koobkan u sheegeen wakaaladda wararka ee rotris laakiin aqlabiyadda ayaa u codeeyay in guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta caf uu si deg deg ah ku tago waddanka cameroon si uu wada xaajood ula furo dowladda cameroon
dhinaca kalena kooxaha kubadda cagta qaaradda Yurub oo inta badan ciyaartooyda ka qayb galaya koobkan ay u ciyaaraan ayaa walaac ka muujiyay qabanqaabada koobkan waxayna sheegeen in ciyaartoodan uu halis ku yahay soo kororka nooca cusub ee cudurrada Omicron ee ka soo bilowday qaaradda Afrika wadanka ciyaarana digir salmaanta waa nadiinta
هذا يوم عتني هاي فارح محمد علي ونلسع سيني حبين تاسع عيران خد كلا سعتين ولان تفسو مالكي في او اي قبل قبل دي لعدينا ايا نكسي سعونا مركا هديان يديد المرام متكم اذا قضا بدا وركا عالم قودر كورون دايا الحوغن ايا كان عاي مغالا دا بوساسو كا سي او دحي عيدا مدى ما من قبلات كبوتلان ايا عيدا مدى لا دقالا كاركي حسيدا اي بي اس اف سيدا يقوب جيغا يال اشيغين VOA dagaalkan ayaa ka bilaabmay saaka gaarka xarunta unuga BSF waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqeyn dagaalka ayaa imanaya kadib muran toddobaadyo u dhaxeeyay maamulka Puntland iyo taliska BSF kaas oo ka dhashay markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu xilki ka qaaday taliyaha ciidanka BSF sareeyo guuto Maxamuud Cismaan Diyano 4-laatkii bishii November taliyaha ayaa diiday xilki qaadistiisa taasi oo keentay isorfadhi ka bilowda magaalada Boosaaso ma jirto wax dhimasho oo ilaa hadda la soo sheegay balse waxa la soo sheegayaa inay jiraan tiro dhaawaca xaaladda magaalada ayaa kacsan goob joogayaal ayaa u sheegay idaacadda VOA in xalay ay xisadani bilaabatay saakana ay isku bedeshay gacan ka hadal haddana dhigaysteel ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha idinku talagalay ها kaasay nagu luqeyn safranada Faadumo Cabdiraxmaan deeq ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinka imisa laanta af Soomaaliga ee V O A. Tani kula dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga V O A dalay sidaas iyo nabadgelyo.
Ah, karanuk si zan, ahkabatana da sihda, kahalto yuwa yuwa.